Oče, hvala što ste našli vremena za naše slušalce. Hristos vaskrse.
Va istinu vaskrse.
Kako ste nam?
Bogu hvala, dobro. Prošao je zapravo evo vaskrsni praznici još u toku, ali kažem glavni udarni praznik. Masa ljudi, mnogo ljudi je postilo, mnogo ljudi se pričestilo. Slava Bogu, ovaj narod će da živi, jer oni koji se pričešćuju tijelom i krvlju Gospodnjom, pred njima je budućnost.
Razlog zbog kojeg smo vas danas pozvali jeste da nam ispričate nešto više o jednoj tradicionalnoj proslavi u Boki. Naime, u svjetlosti Hristovog vaskrsenja, Bokelji, Svetome Savi i Prevlačkim mučenicima. Ova će se proslava održati 10. maja u Tivtu. Pa za naše stare slušalce da ih podsjetimo, a novi da čuju ovu veoma značajnu priču, i ovo će biti jedan od centralnih događaja naše mitropolije. Zapravo, ko su ti prevlački mučenici, zašto baš Bokelji u svjetlosti Hristovog vaskrsenja, Svetome Savi?
To je jedan divan događaj koji je u stvari, što kaže, izašao iz glave cijela naroda. Naime, naravno, Boka srpska oko Vaskrsa raduje se svemu, a desilo se da su negdje tamo 90-ih, ja kažem, ne znam tačno godinu, projavile se mošti prevlačkih mučenika koji su stradili, to su monasi sa Prevlačkog manastira. Naime, 1219. godine Sveti Sava je vaspostavio Zetsku episkopiju na Miholjskoj Prevlaci. To za one koji ne znaju gdje je to, zvali su ga Ostrovo Cvijeća. I tu je bio manastir Svetog Arhangela Mihajla i tu je bila prva Zetska episkopija, kasnije mitropolija, kada je vaspostavljena Patrijaršija 1346. tada je i Zetska episkopija uzdignuta na rang mitropolije. Međutim, venecijanskim vlastima, koje su 1420. došle, sve je bilo u redu dokle je bila Nemanjićka vlast, naravno. I to je bio veliki centar, duhovni centar. Tu je, kažu, za jedan dan moglo se osluži, neki kažu 40, neki kažu 80 liturgije. To znači da je bilo toliko crkava i paraklisa, jer poznato je da na jednom oltaru ne može se osluži tokom jednoga dana više od jedne liturgije. Dakle, toliko je bilo crkava i paraklisa, naravno, centralna je bila velika crkva Sveti Arhangel Mihajl i Gavrila. I bilo je 70-ak kaluđera u momentu o kome sad govorimo. Naime, već su došli Venecijanci 1420. A ovo o čemu sad treba govorim je nešto što će se desiti nešto poslije toga, tamo negdje prema sredini 15. vijeka. Naime, u Kotoru, kao što i danas glava zmije u Kotoru, tako je bila i u ono vrijeme, trebalo je uništiti u stvari centar pravoslavne duhovnosti. I iz Kotora je krenula inicijativa, tako da se tu zadužen je nekakav Marin Druško da otruje kaluđere, a poslije naravno došli su galije kotorske mornarice koje su šprengovale manastir i tako dalje. Međutim, i to se desilo tako negdje otprilike 50. godina, tu se malo ne slažu oko datuma, zato namjerno govorim ovako neprecizirajući. Važno da se desio taj događaj. Manastir je srušen i naravno to im čitavo to poluostrovo je pripalo porodici Druško, tim koji su učestvovali u tom pogromu. Sam Marin Druško se također otrovao u tom, jer je naravno morao da jede sa kaluđerima, a sipao je arsenik u čorbu. E, taj događaj je opisao Stefan Mitov Ljubiša u svojoj priči Prokleti kam. Međutim, rimokatolici su vrlo, vrlo pomno poricali da se ikada išta desilo tamo, da su to nekakve popovske priče, da čak se poricalo da je tamo nekada bila Zetska episkopija uopšte. Međutim, činjenica je da su pronađeni temelji Arhangelske crkve negdje u 19. vijeku. Mladen Crnogorčević ih je našao, jedan učitelj, entuzijasta i tako dalje, i tako dalje. Međutim, išle su vrlo neobične priče kroz narod da neko čobana je vidio grupu kaluđera koja zamiče. Naravno, nigdje Kaluđera, i onda to ovako su pripisivali da, to, da je to nekakve su poluhalucinacije i tako dalje. Međutim, priča o Prevlaci je stalno bila živa i mi smo počeli polako da obnavljamo život na Prevlaci. Naravno, pazite, kada su tamo to ostrvo zaposjeli oni koji su napravili tamo taj hotelski kompleks Ostrvo cvijeća, vrlo, vrlo teško je bilo održati išta što se zove crkveni život. Međutim, crkvena opština Krtoljska je neobično zaslužna i krtoljski sveštenici što se tamo služilo u određene dane. Naime, iako su sve crkve bile srušene, jedna pobožna žena, Katarina Vlastelinović, 1833. na temeljima jedne stare crkve sagradila crkvu Svete Trojice. I to je u stvari jedina sada tamo crkva, ona crkva u koju se može ući danas i u kojoj se nalaze i mošti. To je u stvari crkva koju je sagradila Katarina Vlastelinović, koja je prodala sve svoje imanje, postala mlada udovica i ona je tamo sve to otkupila, je veći dio ostrva od porodice Druško i poklonila Njegošu. Međutim, tu je dalja priča prilično komplikovana. Činjenica je da tamo mi imamo crkvu i da je ona napravila na mjestu otprilike gdje je nekad bio zvonik crkve, da je napravila jedan mali konak i ona je tu živjela. I tako da sad, recimo, konaci koji se nešto što je zatečeno, nešto što se sada gradi, je u stvari uglavnom u tom kompleksu gdje su nekada bili konaci. E, to se sve sad dešava otprilike od dolaska mitropolita Amfilohija. Naravno, i prije njegovog dolaska mi smo se tamo trudili da se održi koliko je moguće vidovdanski sabor i ponešto još malo, ali onoliko koliko je to zaista bilo moguće. Međutim, polako se to počelo da se oživljava, stvoreno je bratstvo pravoslavne omladine i onda su se odjednom projavile se mošti prevlačkih mučenika, jer prilikom određenih radova naišlo se na veću količinu kostiju, ali te kosti su mirisale. Dobro, u početku svi smo mi mislili moguće da tu ima mnogo tih aromatskih trava tamo i niko od nas nije tome pridavao neki specijalni značaj, ali naravno vrlo nam je bilo stalo da eventualno nađemo kosti pored raznih kostiju, ko zna koga sve, da naiđemo nam na mošti prevlačkih mučenika. I da na kraju kraja dokažemo da su oni postojali. I činjenica je da se naišlo na vrlo, vrlo žute kosti, to je već bio dobar znak, i one koje su počele zaista da mirotoče. Ajde, u početku smo mislili, ajde, pokrivene su najlonom, pa se znoji, ono, dođe do kondenza. Međutim, kad su prenesene u crkvu, oprane, kad su one počele da mirotoče i da mirišu i da iz njih mirotoči baš kaplje, to je onda izazvalo veliko interesovanje. Naravno, mi smo bili vrlo oprezni, mitropolit je pametan čovjek, nije htio da pravi senzaciju od toga, nego se tome izvjesno vrijeme čutalo da vidimo da to nije nekakav trenutni fenomen i šta ja znam i tako. Međutim, činjenica je da su se te mošti projavile, unesene u crkvu i onda je došlo do ideje. Pošto smo jedne godine, moguće je to mogla biti nekakva 99. ili 2000. ne znam pravo da kažem, napravili smo sabor svih srpskih pravoslavnih horova i tako je to bilo prve godine samo to. Znači, u svjetlosti Vaskrsenja Hristovom, Bokelji, Svetom Savi. To smo uzeli dan spaljivanja mošti Svetog Save. Tad još to nije bilo povezano sa moštima, nego bio je onako jedan skup svih horova sa terena Boke, ali na dan spaljivanja mošti Svetog Save. Da bi naredne godine nekim mladićima iz bratstva, uključujući naravno, tad je moj sin sada sveštenik, otac Nemanja, služio vojsku u Tivtu i tako u tim razgovorima šta bi se radilo, kako bi se radilo, Mihajlo Backović i tako uopšte ti mladići iz, najaktivniji iz bratstva, i njima je palo na pamet u stvari da bi mogla da se napravi litija sa moštima, da se brodom prenesu mošti sa Prevlake i da se pronesu kroz Tivat, da se blagoslovi Tivat. Jer Tivat je inače poznat kao dosta antipravoslavan u onom rimokatoličkom dijelu, inače to je danas dominantno pravoslavan grad, ali poznat je ustašluk, kako to mi volimo da kažemo, tivatski, dakle, kreve, u stvari tamo su nite najjače i hrvatske stranke i sav otrov koji ide protiv pravoslavni, ipak tu se negdje takmiče sa Kotorom. I Tako je došlo do ideje, naravno mitropolit se oduševio tom idejom i naravno mi smo tu ideju artikulisali. Tako da je mitropolit, mislim da je to bilo 2000. proglasio danom, znači dan spaljivanja mošti Svetog Save, to je 10. maj po novom kalendaru, proglasio i danom novojavljenih prevlačkih mučenika. Znači, to su oni mučenici koji su potrovani u 15. vijeku samo zato što su bili pravoslavni monasi. Naravno, ono što je, moram još jednu digresiju da napravim, naravno, mi smo poslali na analizu nekoliko kostiju i zaista na VMA, to je vrlo jedna respektabilna ekipa radila, pronađen je arsenik u kostima. Dakle, priča o tome da nisu potrovani pada u vodu. E, naravno, kad smo mi krenuli sa tom idejom, naravno, narod se oduševio, vojska nam je dala jedan vrlo lijep gliser brod i onda, možete misliti kako je to izgledalo, kada je prvi put litija krenula sa Miholjske prevlake i došla na rivu Tivacku, tamo smo mi svi čekali u odreždama, prije podne naravno bila liturgija na prevlaci, ali onda posle podne je litija krenula. Masa ljudi je čekali, kad smo mi prolazili kroz grad, to je bilo veličanstveno i mirisao je čitav Tivac. Naravno, tad su nas baražnom vatrom napali rimokatolici, posebno famozni Branko Zbutega, sada pokojni, naravno, i to je monitor takva mržnja se izlila i na mitropolita, i na mene, i na sve, ja sam im samo odgovorim, ljudi, pa nije sva pamet u glavi mitropolita Anđelohija i mojoj, to su se naša zlatna mladost sjetila, ljudi. Ja kažem, hvala Bogu, mi imamo zlatnu mladost koja se sjetila ovoga i to nije iz ovih sijedi glava, nego iz glava ove mladosti, što je bogatstvo i mi se ponosimo tom mladošću. Dakle, tako je krenulo. I naravno, sad je ta litija već postala tradicionalna, a u produžetku toga, znači kad dođu mošti, onda služi večernje u crkvi Svetog Save i posle toga se ide u klub vojske i ide ona svečanost koja, od čega je sve i počelo u stvari. Svi horovi boke se skupe i odrasli i dječji, naravno nukleus svega toga je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora kao najstariji hor. I naravno, da ne bi bio preobiman repertoar, naravno, većina stvari se pjeva skupno, ali ponešto se pjeva i pojedinačno. Tako da u stvari, sada se svečanost sadrži iz tri elementa. Naravno, osnovni element ujutro, sveta liturgija arhijerejska, na prevlaci. Zatim, litija koja je u 6 popodne, dakle, brodom dolaze mošti, praćene monasima, obučenim u odežde, i naravno arhijerejem. Mi svi drugi čekamo na rivi i onda se mošti pronose kroz grad, čita se evanđelje i nose se u crkvu Svetog Save. Tamo je cjelivanje, služenje večernje, cjelivanje. I poslije toga u klubu vojske bude ta akademija i poslije toga naravno čašćavanje. Ove godine neće biti u klubu vojske zato što klub vojske je prodat, ali bit će u jednoj drugoj sali u gradu, tako da će sve biti uglavnom po onom scenariju kako je to nekada bilo. Ali osnovna svrha svega toga je bila da mošti prevlačkih mučenika budu ne samo na prevlaci, nego da jednom godišnje one pohode Miholjski zbor, bivše imanje manastira Prevlačkog i naravno da idu u crkvu Svetog Save u Tivtu, koja je u stvari i građena kada je zamisa osnovna išla o gradnji crkve negdje pred Drugi svjetski rat. Meni je pričao protobogumil Milošević, koji je i započeo gradnju, koji je bio idejni tvorac, da su oni naravno namjerno tu ugradili crkvu Svetog Save na domaku Miholjske prevlake, gdje je Sveti Sava vas postavio prvu svjetsku episkopiju. Tako da u stvari to bi bilo u najkraćim crtama ono kako je došlo do toga, šta su mošti prevlačke. To su dakle, da, za one koji, da bude malo još precizniji, znači nađene su kosti jednog dijela monaha, znači riječ je o nekih 70-ak monaha, međutim naravno nije sve nađeno. Ja se nadam da ćemo još mošti naći i nije svaka kost tamo mošti. To se prepoznaje po boji i naravno po reakcijama, naravno one koje mirišu, odnosno mirotoče i na taj način što iz njih kaplje miro. Vrlo interesantna jedna kost koja na poseban način mirotoči, to je jedna butna kost nekog od tih monaha, sveštenika, arhireja, ko zna, Bog zna koga, i ona prosto kao da se znoji na način kao da se iz nje pojavljuje jedna mirišljava smola. I znam jednom kad sam došao i htio sam sebe da pomažem, pa sam pomazao i neke koji su bili sa mnom, da mi je prst dugo, dugo još posle toga mirisao i sutradan. Tako da u stvari na različite načine se milost Božja projavljuje. Tako da u stvari mošti prevlačke su se projavile i naravno ostavile su prostor i za vjerovanje nama koji vjerujemo, ali i za sumnju onima koji hoće da sumnjaju. Tako da u stvari u tome i jeste tajna svetih mošti uopšte, čak recimo moštiju gdje je cijelo tijelo. Uvijek neko može da kaže da je to mumija. Naravno, nama koji znamo, ja recimo sam učestvovao u preslačenju mošti Svetog Vasilija Ostroškog i ja znam da sam svojim rukama opipao, da sam potpuno cio i topao, ali neko može da kaže ovaj pop izmišlja. Zato kažem, to je pitanje vjere, zato kažem, ovo je ilustracija toga da ni te mošti ne mirotoče svaka na isti način. Dakle, tu se pojavila velika milost Božja i velika radost za sve nas, posebno za nas koji znamo šta je svetinja i koji se radujemo toj svetinji, i onda se naravno i mošti raduju našoj radosti.
Samim tim je i radost veća svih koji dođu 10. maja u Tivat i zajedno nakon liturgije učestvuju u litiji sa novoprojavljenim prevlačkim mučenicima. Da li očekujete goste sa strane?
Naravno, svake godine je bilo ljudi sa strane, dođu nam i sa hercegovačke strane, dođu iz raznih mjesta, s tim što uglavnom to bude Boka, ali uvijek imamo nekoga sa strane. Znate, tu se Bog pobrine da se blaga vijest o radosti prevlačkoj proširi malo i dalje. Tako da uvijek bude poneko ko će u svojoj sredini da ispriča i prepriča. Bude i oni koji su slučajno, naravno bude oni koji dođu namjerno. Ali kažem, uglavnom su to ljudi sa terena Boke.
Oče, približava se i praznik Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja. Pa da nam kažete koliko ljudi mogu da učestvuju u ovoj liti s obzirom da su praznici veoma blizu, a i kod vas ima crkva posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom.
Da, to je jedan od razloga što mnogi sa strane, znači pogotovo iz šire, iz Hercegovine i tako dalje, ne mogu da dođu zato što se spremaju da recimo idu u manastir Ostrog ili imaju svoje crkve. Kao što ja u ostalom imam u Dobroti crkvu Svetog Vasilija, ja znam da tih dana meni uvijek onako sam dovoljno nešto iskrsne vanredno da sam stiješnjen sa vremenom. Tako da, inače kažem, naša crkvica Svetog Vasilija Ostroškog, to je mala crkva, ali velika svetinja, tako da tu rijeka ljudi počne da pristiže već od uoči 12. znači 11. popodne. Služimo akatist negdje poslije podne, pa onda večernje, pa onda na sam dan, ujutro od 6, kad počne jutrenje, pa vodosvećenje u 8, pa liturgija, pa akatist, pa večernje, cijel bogovetni dan dolazi narod, i posebno je tu velika radost što sve vrijeme je urađen jedan prelijep mozaik sa likom Svetog Vasilija, i pošto se toj crkvi prilazi uz jedno prilično naporno stepenište, u sve vrijeme kada se radio taj mozaik, ja sam rekao ovome mozaičaru da uradi blag lik, topao, da kad dođu djeca od ozdo i pogledaju da ih sa zvonika gledaju tople oči dragog svetitelja koji ih blagosilji, tako ruku na srce, tako i biva. Tako da u stvari, to je divna svečanost, kažem, ali o njoj ćemo nekom drugom prilikom da pričamo, ali kažem, prosto to je veza između ove dvije svečanosti. Nekako se ponekad podesi da je ugusto su svečanosti, pa ne može se odvojiti jedna od druge, prosto da, ni da se udahne vazduh.
Naravno, evo, imamo i priliku da saznamo da su u toku i dani Svetog Vasilija Ostroškog koje organizuje eparhija Budimljansko-Nikšićka, što, eto, vi ćete nam bolje reći, svjedoči o zaista živoj crkvi.
Da, to je posebna priča. To, kažem, meni, eto recimo, to je jedna od stvari što je meni uvijek bila žalost, što ja ne mogu nikako da učestvujem u, ovaj, u toj svečanosti. I kad ja bi gore sigurno uvijek otišao kao, ja znam u svoje vrijeme, pošto u te dane smo mi išli sa moštima Svetovasilja kroz Hercegovinu. I ja znam da smo uveče kad smo došli u Nikšić, mi smo prosto morali da, ja sam morao ranije da napustim, da bi došao na vrijeme kući, da makar se uključim ujutro na svečanost. Tako da je to velika, zato kažem, mi ne možemo uvijek da stignemo svugdje, gdje bismo htjeli srcem da dođemo, naravno.
Oče, ja vam zahvaljujem na razgovoru. Nadam se da će slušalci Radio Svetigore da se poklone moštima.
Pozdravljam slušalce Radio Svetigore. Hristos voskrese i radost donese i ne treba se boje. Jesu zla vremena, ali živ je Bog, živ je Vaskrsni Hristos i On je pobjeditelj i zla i smrti i svega, tako da ovi što sad nam rade o glavi, svi će oni položiti račun pred živim i vaskrsnim Hristom. Hristos voskrese.
Vaistinu voskrese.